të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 9 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Grupi ndërkombëtar drejtues nesër vendos për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Hillary Clinton thot se dallimet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për Sirinë janë të mëdha. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 19 vetë, shumica prej tyre ushtarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ndërkombëtar drejtues pritet që nesër në Prishtinë të marrë vendim për përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ky grup përbëhet nga 23 shtete evropiane, Shtetet e Bashkuara dhe Turqia. Të gjitha vendet anëtare të GND-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Qëllimi i këtij grupi ishte implementimi plot i propozimit të gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, dokument ky që ishte përgatitur nga i dërguari special i OKB-s Marti Ahtisaari më 26 mars të vitit të 2007. Zyrtarët e lartë të vendës dhe ndërkombëtar kanë vlerësuar se kjo është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën. Deklarata e pavarësisë së Kosovës u shpall më 17 shkurt të 2008. Tashmë kuvendi i Kosovës e ka miratuar pakun e ndryshimeve kushtetuese me të cilat të shpallet përfundimi mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Në takimin e nesërm pritet edhe vendimi për mbylljen e zyrës së ndërkombëtare civile. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë dallime të mëdha lidhur me krizën në Siri. Zonja Clinton dje u takua me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në margjinat e samitit të liderëve të rajonit Azi-Paqësor APEC në Vladivostok të Rusisë. Zoti Putin i ka përshkruar bisedimet si shumë konstruktive. Megjithatë, Hillary Clinton tha se do të vazhdojë të kërkojë nga Moska që ta shtojë presionin ndaj Sirisë. Ajo theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe aleatet do ta shtojnë mbështetjen për opozitën në Siri, nëse Rusia nuk i bashkohet presionit ndërkombëtar në rritje ndaj regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov, pas takimit me Hillary Clintonin, tha se Rusia është fundamentalisht e kundër më tepër sanksioneve ndaj Sirisë dhe Iranit. Liderët e 21 vendeve të bashkëpunimit ekonomik Azi-Paqësor, i njohur me shkurtesën APEC, e kanë përfunduar samitin e tyre 2 ditësh në Vladivostok të Rusisë. Në deklaratën përfundimtare të samitit, shprehet përkushtimi për ndërmarrjen e masave për nxitjen e rritjes ekonomike dhe liberalizimin e tregut me qëllim të kundërpërgjigjes ndaj situatës së krijuar me krizën e borxheve në Evropë. Liderët po ashtu janë pajtuar që të mos ndërmarrin masa proteksioniste për shkak të thasisë në Rusi dhe në Shtetet e Bashkuara që mund të ketë ndikim në furnizimin global me ushqim. Së paku 19 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba në gjithë Irakun gjatë ditës së sotme dhe mbrëmë. Nga bomba afër konsullatës së Francës në qytetin Nasiria është vrarë një person. Gjatë natës personat të armatosur dhe një sulmues vetvrasës me bombë kanë vrarë 11 ushtar dhe plagosur 8 të tjerë në një bazë ushtarake në Duyail në veri të Bagdadit. Në një tjetër bazë afër qytetit verior Kirkuk, 7 rekrut të policisë janë vrarë nga sulmi në një hapësirë për parkimin e veturave të një kompanie shtetërore të naftës. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Me përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë, që siç dëgjuam pritet të ndodhë nesër, në Kosovë megjithatë duket se mbetet e pazgjidhur çështja e pjesës veriore, që është e banuar me popullatë të shumicë serbe, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, por ende mban lidhje me Serbinë. Analistët në Prishtinë Leon Malazogu dhe Belul Beçaj paraqesin mendime të ndryshme lidhur me hapat që mund të ndërmerren për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Zbatimi i planit i të dërguarit për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari ishte parakusht për t'i dhënë fund të mbikëqyrjes ndërkombëtare, por plani në fjalë nuk gjeti zbatim në veri të vendit as brenda 4 më shumë viteve që kur Kosova shpalli vetën shtet. Derisa zyrtarët e lartë kosovar flasin për një plan integrues për veriun, në atë pjesë të Kosovës ndodhi të premten sërish një sulmi armatosur që, kësaj radhe, kishte për cak 2 vetura zyrtare, një të policisë të Kosovës dhe një të misionit evropian për sundimin e ligjit. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se incidentet e tilla vënë në dukje rezistencën ende të theksuar të serbëve lokal kërshi mekanizmeve shtetror të vendit, ndërsa flasin për ndërlikueshmërinë e procesit të integrimit. Analisti Leon Malazogu vlerësoi se situata aktuale e bën të qartë nevojën për nisjen e dialogut politik ndërmjet Prishtinës zyrtare, serbëve të veriut dhe qeverisë në Beograd.
Bashkia ndërkombëtare po këtu nuk mendoj për ulëksin, më tej përmendoj për nivelet më të larta të Bashkimit Evropian. Duhet që të imponojnë në mënyrë pak më të fuqishme. Unë kam një raport thuajse të arbitrojnë, të caktojnë se ku do të jetë pajtimi mes dy palëve dhe këtu imponojnë në një familje ndoshta edhe me dhunë të gjitha palëve të përfundojë ky konflikt.
Bashkësisë ndërkombëtare sipas tij i takon ti bëj të qarta kornizat përtej të cilave nuk bën të lëviz dialogu i tillë. Malazogu tha se serbëve të veriut u ka humbur tërësisht besimi qarshi Prishtinës zyrtare dhe se u takon autoriteteve kosovare të gjejnë një platformë për rindërtimin e këtij besimi. Për mungesë të besimit, sipas analistit Behlul Beçaj, mund të flitet edhe kur përmenden raportet aktuale ndërmjet serbëve të zonave në veri të Kosovës dhe qeverisë në Beograd. Kjo gjendje sipas tij mund të shfrytëzohet nga pala kosovare në krijimin e ofertave më të pranueshme rreth gjetjes së zgjidhjes për problemin e veriut.
Serbët e veriut po shohin se edhe besimin që kanë pas kashi Beogradit nuk është 100% i saktë dhe me pamundësi që të keni besim të plot kështë e Beogradit, ndoshta të kthehen për shkak të kompromisit Kosovës dhe kjo mund të qenë një nga moduset ku eventualisht mund të kërkohet një kompromis që nuk kupton mbetjen e tyre në kuadrat të shtetit formal të Kosovës dhe duke zhvilluar kontaktet e vazhdueshme speciale me shtetin e tyre në Serbi.
Me përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë, pritet të shohet edhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë në agjendën e punës të së cilës në fillim të angazhimit ishte edhe integrimi i veriut. Përfaqësues të kësaj zyre ndërkaq patën theksuar se pas largimit nga Kosova, me integrimin e veriut duhet të merren mekanizmat e tjerë përgjegjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pensionistët e Kosovës thonë se vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendese kthimin e fondit pensionale të Kosovës, i cili për më shumë se 13 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Përfaqësues të tyre thonë se neglizhenca e qeverisë së Kosovës për këtë çështje ka bërë që pensionistët ta humbin shpresën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Hamdi Tasholli, përfaqësues i organizatave të pensionistëve, konsideron se pala kosovare po e neglizhon këtë problem duke vendosur prioritete tjera në agjendën e tyre. Ai madje thotë se shkërkuar që kjo çështje të diskutohet edhe në bisedimet teknike që janë zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Duhet edhe presioni të ndërkombëtarët, por neglizhenca më e madhe rrjedh prej pushtetit ton. Për fat keq dhe nuk di se çfarë kemi bërë, pse nuk i bashkojnë forcat, është çështje që realizohet. Ne kemi dhënë mi 30 mundësi si duhet të zgjidhet brenda për brenda dhe ata asesi krejt këto kërkesat tona shkojnë në vesh të shurdhë.
Neglizhenca autoriteteve kompetente për zgjidhjen e kësaj çështje ka bërë që pensionistët të humbin shpresën për kthimin e fondit, thotë Tasholli.
Gjithmonë ka prioritete tjera edhe pensionistët lihen anash për të shqyrtuar. Pra një ditë të bukur me siguri do të shqyrtohet varësisht prej momenteve politike e tjera ekonomike dhe së fundi kur të vdesim ne të gjithë, atëherë do t'i trashëgojmë thojzat të tjerët pas ne dhe pensionet. Domethënë nuk kemi asnjë
në anën tjetër, përfaqësues të qeverisë theksojnë përpjekjet për gjetjen e ndonjë mundësie për kthimin e fondit që vazhdon të mbahet në Serbi. Mehmet Gagjiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se janë të gatshëm të japin informacione për këtë çështje nëse një gjë të tillë kërkohet nga ta. Por zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë informacione se sa vlerësohet shuma e këtij fondi.
Në momentin që do të kërkohet nga për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale që njëra prej atyre çështjeve të debatohet të çështja e pensioneve, në gjithsesi bazat atyre zona që i posedon departamenti i pensioneve, konkretisht divizioni pension për botën e jashtme, ne do të ofrojmë vetë ato zona të cilat ne posedojmë. Zonat cilat janë të evidentuar në sistemin databazës të sistemit pensional.
Me rënimin autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin mbartur në shtetin serb. Vlerësimet e bëra nga sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalideve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve kosovarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Duhani po vazhdon të përdoret në hapësira publike të mbyllura në Kosovë. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, ligji aktual në fuqi, me të cilin duhanpirja ndalohet në 70% të hapësirave të mbyllura publike, nuk po funksionon si duhet. Andaj ata kanë thënë se në bashkëpunim organizatat jo qeveritare kanë kërkuar që duhani të ndalohet të 100% në të gjitha hapësirat e mbyllura publike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Studimet e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për shifra alarmante të shkaktarit të dytë të vdekjeve në botë, duhanpirjes. Kosova ka një ligj antiduhan, zbatimi i të cilit mbetet problematik. Ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës parashikte që 70% e hapësirave të mbyllura publike të ndalohej, derisa 30% parashihej të tymosej duhani. Por muaj më parë Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativë për ndryshimin e ligjit që ai të ndalohet 100% në hapësirat e mbyllura. Ky ndryshim në ligj nuk është miratuar ende në kuvendin e Kosovës. Faik Hoti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka deklaruar se meq nuk është zbatuar ligji në fuqi për kontroll duhanit, ka pasur kërkesa si nga organizata të ndryshme e deri tek raporti i progresit për të zbatuar ligji kundër duhanit. A i jep më shumë mollësi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar parem projekt ligjin për kontrollin e duhanit si një politikë e re e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërsa ky ligj të shkojë në kuvendin e Kosovës do të miratohet, mbetet në fuqi ligji aktual për duhanin, i cili megjithëse ka arritur disa rezultate në reduktimin e kësaj dukurie, megjithatë është duke zbatuar nivelin e kënaqshëm. Pikërisht se ky ligj nuk është zbatuar sipas parashikimeve, ka pasur edhe kërkesa eksplicite nga Inspektorati Sanitar, por edhe nga organizatat e ndryshme për shifra dhe raportin e progresit që Kosova të vazhdojë me zbatimin e ligjit kundër duhanit.
Ndërkaq qytetarët flasin për atë se sa zbatuhet ligji kundër duhanit në Kosovë. Edita, 30 vjeçare, me profesion ekonomiste flet.
Ligji për duhanin nuk respektohet as nuk është respektuar asnjëherë. Po shpresoj që kur të bëhet 100%, ka më fillu ndoshta edhe inspektorat me qenë shumë më strikt, se përndryshe në asnjë vend nuk është i ndom. Ose edhe nëse është i ndonë është formalisht edhe jo që shduhet.
Shkumbin Spahia, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, ka marrë pjesë në ndryshimin e ligjit për duhanit. Si pas ti, iniciativa për ndryshim ka ardhur si pasoj e mos zbatimit të ligjit aktual kundër duhanit.
Ndryshimet e bëra në ligjë është bërë edhe një sqarimi kompetencave dhe i përgjegjësive të inspektorateve të ndryshme. Po, inspektorati sanitari ka shqiptu gjoba, ashtu që ne kemi quajtur gjoba paqëdorëse, të cilat kanë qenë në formë të vërejtjeve, ku është tërhequr vërejtja pronarëve të bizneseve. Mirë po, në bazë të informatave që kam nga ta, kanë lëshuar edhe gjoba në të holla, mirë po, si pas tyre, kjo nuk është procesuar apo është vënuar procesimi i tyre nga gjykata.
E një tjetër qytetare, Marigona Rama, jo duhanpirë, se thotë se sidomos të rinjt nuk duhet ta konsumojnë duhanin, meq është i dëmshëm për shëndetin.
Është i dëmshëm për shëndetin, ju kisha sugjeruar tri mos më pi.
Ndërsa zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se sipas hulumtimeve të bëra, rreth 500 mijë njerëz në vendin tonë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Grupi ndërkombëtar drejtues nesër vendos për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Hillary Clinton thotë se dallimet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për Sirin janë të mëdha. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 19 vetë, shumica prej tyre ushtarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit të për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.